Omlouvám se, dneska v noci nám odvezli tatínka do nemocnice a musela prostě z takových nějakých rodinně důležitých důvodů ještě pořešit nějaké věci, skočit do lékárny a postarat se o tátu, když nám ho vrátili zpět. Někdy ten život je tak komplikovaný, řekl bych především v životech žen, komplikovanější než v životech nás mužů. A za to si nesmírně vás, ženy, vážím. A častokrát říkám, nikdy bych nebyl tím, kým jsem, kdybych neměl moji ženu. A vám, děti, za odměnu, moje manželka má ráda příběhy, ale já nejsem tak dobrý vypravěč jako Hanička, tak radši použiju technickou podporu a to budou fotky a možná, že můžeme říct, že jsou taky z Austrálie. Mám nějaké příbuzné a známé, ale také jednoho kamaráda z Karviné a ten človíček, bývalý horník s manželkou, když mu zavřeli jeho pracoviště, přemýšlejí, co budou dělat, například, že budou opravovat boty a jiné takové věcičky, které uměli, ale zjistili, že mají jeden skvělý nápad. Poprosím o další obrázeček. Můžeme dál. Ještě dál. Tak, přišli jste děcka na to, co měli ti papoušci společného? Pustíme další snímek. Tak. Jejda, no. Co mají ti papoušci tak zvláštním způsobem zdůrazněno na těle, co není jejich, ale mají to společné? Mají zvláštní úvazek, že? Co to mají za šňůrku kolem sebe? Někdo třeba má doma kočku nebo psa a chodíte své zvířátka venčit. A už se vám stalo, že jste potkali člověka, který měl papouška na rameni uprostřed města a ten papoušek neodletěl? Další snímek. Ještě jeden slide. Tak takovéhoto papouška od mého kamaráda můžete potkat u Karvinského moře. Je to nejbližší moře, které my horníci tady máme. Ano, je to Karvinské moře. A řeknu vám, že si toho člověka nesmírně vážím. A stejně tak si vážím Pána Boha, který stvořil tak nádherně pestrý svět v různých barvách. A člověku dal rozum k tomu, aby mohl žít. Ale jako každé dítě z začátku vyrůstáme pod nějakými těmi příkazy a pokyny svých rodičů. Než se naučíme plně žít v určité svobodě, kterou Pán Bůh nám dává a v moci Ducha Svatého si můžeme užívat. A tak ty kšandy, to je něco, jak někdo třeba řekne, 10 božích přikázání, ty nás v tom duchovním dětství nějakým způsobem usměrňují, abychom se naučili slyšet hlas svého pána, protože ten papoušek slyší, kdykoliv jeho pán zavolá, ale musel se tomu naučit na 50-metrovém vodítku pro papoušky, díky kterému může létat volně v prostoru a vždycky přijde a vždy dostane perfektní odměnu. A také i pro nás je odměnou, když slyšíme Boží hlas a můžeme se bezpečně vracet do svých domovů, ke svým blízkým, ke svým rodinám. A já chci na tomto místě Pánu Bohu poděkovat za všechny ty dny, kdy mě Pán Bůh vedl a možná i vás chránil, co jste také třeba pracovali v těch ostravsko-karvinských dolech nebo měli s tím nějaký vztah a není to vždycky samozřejmostí, že se muž ke své ženě domů vrátí živý a zdravý. Protože jsem vyrostl v poměrně složitém prostoru a těžkých podmínkách a musel jsem se naučit spoléhat, děkuji za krásné příběhy, teda krásné fotografie papoušku, můžeme přeskočit, vypnout, děkuji. A protože vím, že nejenom v Austrálii, ale i v Česku jsou lidé, kteří jsou zdraví, a jsme lidé, kteří jsme i nemocní, jsou lidé, kteří jsou šťastní, ale jsou lidé, kteří jsou i nešťastní, tak jsem dlouho přemýšlel nad nějakým poselstvím, které by mohlo být hlubokým prozřením nám lidem, abychom pochopili velikost Boha a jeho lásky i v okamžicích, kdy cítíme bolest, nějaké pouto či přítěž v našich životech. Včera, když jsme večer, to není příběh, to už je realita, dojídali čokoládový dort, protože peče celé Česko, že jo? A moje žena nechtěla být zahambena, tak zkusila vynikající čokoládový dort. Nebyl ze 3 kilo, to teda ne, ale možná z 1 kila čokolády ano. A tak jsme pozvali na návštěvu naše blízké a polovinu toho dortu jsme snědli včera večer. A moje otázka na vás je, co uděláme večer v 8 hodin 10 minut s druhou polovinou čokoládového dortu? Ještě jednou, tam byla krásná odpověď, že? Jak se jmenuješ? Tebe mi Pán Bůh poslal. Děkuju. Seš borec, kamaráde. Ne každý chlap by to dokázal, protože já jsem se už ptal dcery, jestli má místo v ledničce. Že přece dneska sobota, ne? A co máte po obědě v sobotu nejraději? Tak u nás to bývá jinak. U nás to bývá třeba něco sladkého. Ale moje nejmladší dcera, Růženka se jmenuje, říká, taťko, a nechtěl bys zavolat svému kamarádovi Bohouškovi? Říkám, teď? No třeba bys jim taky udělal radost. My už jsme se potěšili. No, tak jsem na sucho spolkl poslední zbytky čokolády v ústech a musel jsem se rychle rozhodnout, skovat do ledničky nebo zavolat v 8 hodin večer 10 minut kamarádovi, co bydlí na opačném konci města, co vím, že je smutný, protože mu umírá kamarád, ale řečeno již je po mozkové smrti, je to otázka času, a jeho manželka měla neutěšenou operaci kolene, která se nepovedla, ocitnul se tam nějaký zdravotní problém, aby nasledovali dvě reoperace. A já pochopil, že to není špatný nápad se s někým podělit. A vzal jsem nakonec ten svůj telefon, někde teda jsem ho našel, ne tak rychle jako teď z kapsy, a volám Bohuškovi. Říkám, Bohušku, prosím tě, přijedu za 15 minut k vám, něco ti podám ve dveřím, neboj se, můžeš klidně v pyžamu přijít, v papučích otevřít, ale hlavně otevřít tu bránu, ať k vám se dostanu přes tu zahradu a pozor na psa, protože to, co ponesu, nesmí ten pes dostat do tlamy, jinak bude po všem. Přijel jsem do Suché a teď to tak krásně se rozsvěcovalo, ta příjezdová cesta k mému kamarádovi, takže jsem bezpečně dojel a viděl jsem psa, že už tam je zavřený za plotem. Velký hafan, bál jsem se ho. A nesl polovinu čokoládového dortu. A byl jsem šťastný. Protože říká, ne, pojď, my tě čekáme. A z večera, když jsem si myslel, že nevím, jak dlouho mi bude trvat, než vytrávím ty dvě porce, které jsem do sebe dostal, se najednou rozevřel nádherný prostor k tomu, abychom se mohli sdílet s tím, co jsme dostali prostřednictvím muži bratři našich manželek, a to si řekněme, já bych takový dort nikdy neudělal, to umí jenom naše manželky. Ale řekl bych, že dnes v sobotu v Božím slově bych chtěl spolu s vámi otevřít ještě větší baštu. Ještě něco lákavějšího pro oči, ale i pro rozum. A bude to těžké rozhodování nejen pro nás, muži bratři, ale i pro vás, ženy. A tak vás všechny ještě jednou zdravím a dovolím si přečíst jako základní text, neumím to jinak nazvat, než Evangelium proroka Micheáše. A zde budu číst v 6. kapitole od 6. verše. Jak mám před Hospodina předstoupit? Jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly? S jednoletými telaty? Má Hospodin zalíbení v tisíci beranech? V nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek? Vlastního potomka za hřích mé duše? Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin. Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Když se mi vrací zpátky ten obraz papouška u Karvinského moře, který pokorně přiléta za svým pánem, protože ví, že je v laskavé péči svého pána, tak bych toužil potom, abychom dnes pochopili, že je zde někdo, kdo nás volá tichým hlasem a chce nám vysvětlit, kým je. Chce nám vysvětlit, jak nás miluje. Chce nám vysvětlit, co dobrého pro nás přichystal. Chce nám říct, jaká bašta to je život s ním. I když se nám realita častokrát zdá krutá a nepřijatelná. Jak to je, bratři a sestry, teda s námi, s naším vnímáním, co je podstatou života věřícího člověka? Prostě křesťan je člověk, který toto dělá a toto nedělá. Nebo jste byli vychováváni jinak? Jde opravdu Bohu pouze o dodržování zákona? Vždyť my ani nejsme schopni usuzovat spravedlivě, milovat milosrdně, natož kráčet se svým Bohem v pokoře. Nejsme schopni se vykoupit ze svých přestupků. Trpíme pro hříchy naší duše, naše mysli. Tak lidská společnost hledá pokoj, hledá radost, hledá energii v různých nápojích nebo jídle, mezi které patří i dobrá čokoláda. Ale nic proti dobrému dortu, sestry, udělejte si ho taky příští pátek na sobotu a podělte se, ale já chci říct, že jsme povoláni k něčemu vyššímu, k něčemu ještě smyslu plnějšímu. Rád stojím dvěma nohama na zemi. A tak prosím, otevřme si Matouše, první kapitolu. Teda pojďme do skutečného evangelia, do Matoušova evangelia, které věřím, že je evangeliem nejen pro Židy, ale i pro nás, křesťany z pohanů. Chtěl bych dnes kázat o ženách, ale nejen pro ženy. Chtěl bych se dotknout tématu, kterému nevždy dobře rozumím, ale přesto chci Pána Boha chválit za Matoušovu odvahu. Když sepisoval knihu rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, že nám nic nenechal v utajení. Že velikost tohoto světa není postavena na nás, na mužích, ale na mužích a ženách. A že kdybyste nebyli vy ženy, tak možná jsme už dávno vymřeli po přeslici, čili jak to nazvat. Jsem vděčný Pánu Bohu za osudy tří žen, které nalezáme hned z kraje, když čteme dál od verše druhého, že Abraham, zakladatel národa židovského, splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Judu a jeho bratry a Juda splodil Pereze a Zechara z Támar. Podívejme se, první ženské jméno v evangeliu. Jak je to možné? V mužsky stylizovaném rodokmenu se najednou ocítá ženské jméno. Támar. Když čteme ve Starém zákoně příběhy našich patriarchů, tak se nám zdá, že v knize Genesis, ta 38. kapitola se tam dostala nějakým omylem. Ale ono to není omylem, protože i my muži zrajeme jak víno. I my prožíváme své dny. A někdy ženská role je nesmírně těžká, až bych řekl osudná. Támar, kdo byla Támar? Přece bojovnice za spravedlnost. A to je to, k čemu jsme povoláni. Podle proroku. Její osud, to, že se stala snachou Judy, jednoho z 12 synů Jákobových, OK. Ale poté, co její první dva manželé zemřeli, byl její osud někde ve hvězdách. Proč? Protože Juda jí upřel právo na levitární manželství se svým třetím synem. Sňatek s dalším bratrem k zajištění potomstva byl tradicí předepsán. Ale ne vždy zbožní mužové tradice ctí. Co následovalo za čin v tomto těžkém osudném příběhu? Aby zajistila pokračování rodu, v které uvěřila, převlekla se za nevěstku a svedla samotného Judu. Řekneme tragédie. Jak se incest může dostat do Bible? A hle, on není jen ve Starém zákoně, ale my ho vidíme jako zvláštní důraz Boží milosti v životním příběhu jedné bojovnice za spravedlnost. Ano, aby zajistila pokračování rodu, převlekla se za nevěstku a svedla samotného Judu. A když se pravda provalila, tak nejlépe je jí co? Zakryt hromadou kamení, neboli ukamenovat. Omlouvám se, ale někdy nám to trvá mužům v našich usudcích nebo soudech, než pochopíme, že protistrana je spravedlivější než jsme my. Výsledkem je, že se narodí dvojčata Pérez a Zéchar. A Pérez se stává přímým předkem krále Davida a samotného spasitele Pána Ježíše. Pérez splodil Chenkrona, Chenkron splodil Ráma, Rám splodil Aminadaba, Aminadab splodil Nachšona a Nachšon splodil Salmona. Salmon splodil Boáze z Ráchab. Najednou zde máme druhé ženské jméno. A opět není židovského původu. A stojí v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Kdo to byla Ráb neboli Ráchab? Nechci číst knihu Jozueho a tam druhou a šestou kapitolu, kterou dobře znáte. Můžeme přikládat, že byla hospodyní, hospodářskou nebo nevěstkou, jak chcete. Ale nikdy nezapřeme, že bydlela v těch druhých vnějších hradbách jednoho z největšího a nejstaršího měst historie. Nad jeho historií se do dneška archeologové neumí zhodnout. Století doleva, století doprava. Když vykopáváme nádherné zbytky keramiky, která se nám nějak překotila v těch dobách přes různé vrstvy a souvrství, tak se neumíme zhodnout, co bylo dřív. Ale biblický příběh není proto, aby nám dal přesné datování, ale proto, aby nám pomohl se zorientovat v tom, kdo je Bůh a koho Bůh miluje a pozývá zpět domů a volá jako můj přítel svého papouška, vrať se ke mně. Ráchab žila jako nevěstka v Jerichu, městě odsouzeném k zániku. Válka, vojsko, které se blíží, velký národ. Co teď? Do Egypta daleko, do Babylonie daleko a tady nějaký zdivočelý národ se blíží. Čin, který podnikla, kdy ukrývá izraelské zvědy, dva mladé muže, je zvláštní tím, že ona uvěřila v moc jejich boha dříve, ještě dříve, než padly hradby onoho města. Pochopila, slyšela. Víra totiž přichází ze slyšení. A je úžasné, když můžeme o svém Bohu hovořit, když v něj můžeme skládat svou naději. Přijel jsem se svým autem na výměnu, periodickou výměnu oleje a filtru, tak jak se to sluší a patří. Najednou potkám jednoho brášku, který vyjde v pracovním oblečení a na té recepci, nebo jak to nazveme, se můžeme navzájem pozdravit. Ptám se ho, jak se máš? A víte, jak mi odpověděl? Přes všechny ty nádherné káry, které stály kolem v té obrovské místnosti, kde bylo spousty lidí, zákazníků, ale také obchodně technických zástupců, říká, díky Ježíši Kristu se o svou budoucnost nemusím bát. Já jsem žasnul nad tím, že v tomto nejistém světě jsi byl pevně jistý svou vírou, tak jako ráb. My můžeme mít pochybnosti. Je to přirozené. Je to normální. Ale také můžeme v pochybnostech našeho života mít víru, tak jako někdy mají naše manželky, naše maminky, naše babičky, nebo i tato hospodyně či nevěstka. Někdy se stydíme hovořit a vyznávat, ale asi to je chyba, protože potom neutvrzujeme sami sebe. Jak pak se má Pán Bůh zastat nás, když my se neumíme vyznat z toho, že díky němu tady jsme, žijeme, dýcháme, hýbeme se, že život je dar. A jak mi včera večer říkala sestra na diakonské návštěvě o 8:30 a seděli jsme až do 9:30 a krásně se bavili, říká, Pán Bůh mi dal život. On má právo si můj život i vzít. Ale věřím tak jako, a připomínám moji maminku, když jsme se společně setkali jednu sobotu u lůžka mé mámy a nikdo nevěděl, že má před sebou poslední 2 dny života. A říká, děti, a mějte se rádi, protože na tom nejvíc záleží. A kdybychom se už neviděli, tak to lepší vás teprve čeká. Jak je to s naším vyznáním víry? A nemusí to být v autosálonu u Hellera, může to být na nemocničním lůžku někde na těžké špinavé chirurgii. Nebo doma, kdy jste na antibioticích a nevíte, jestli zaberou nebo nezaberou a co bude s námi dál. Hradby světa nebo povaha našeho života je nesmírně křehká věc. Když čteme rodokmen Pána Ježíše Krista, asi se nedivíme, že Salmon si vybral za manželku Ráb. Protože to byla žena plná víry. Žena, která prosila o záchranu svých rodičů, svých sester a svých bratří. Nemyslela sobecky v půdu sebezáchovy jenom na sebe, na svůj nějaký profit nebo zisk. Ihned spustila červenou šňůru a všichni mohli vidět, i vojáci, kteří oni z vědy pak hledali 3 dny a 3 noci, visela červená šňůra karmínové barvy. A vždycky se mi vrací onen biblický text. Kdy byly vaše hříchy jako červec 2x zbarvené? Jako? Jak to je dál s tím barvířským uměním? Jak se chcete zbavit krve na šatech? Jak se zbavit něčeho, co bylo dvojnásobně perfektním způsobem zabarveno? A vám, milá mládeži a děti, položím jednoduchou otázku. A čím se barvilo do červena? Já jsem to tak trošičku napověděl v předchozí větě. A pro mě červec 2x zbarvený. Možná, že už to technicky nevnímáme, že samičky od červců, které nám lozí po našich nádherných květinách. Dostali se tady pravděpodobně někde z Jižní Ameriky obchodní cestou. Se chovali k tomu, aby se následně usušili, vyvařili a chemicky upravili k tomu, aby se tkaniny mohly barvit. Ano, krví zbarvený pro vás něco, jako kdyby dopředu již symbolizoval. Tak jak to bylo dříve v případě paschy a dveří, no dveří zbarvených krví beránka, nebo krví Ježíše Krista na Golgotském kříži, stále máme možnost očistit své svědomí. Máme možnost přihlásit se k Ježíši Kristu. Máme možnost otvírat čistý list nového dne v našich životech. Podobně, jako je otevřela Ráchab. A můžeme číst v tomto nádherném evangeliu. A Boaz splodil Obeda z Rút. Kým byla Rút? No přece věrnou cizinkou. Byla Moabkou, příslušnicí národa, který Izraelci z duše v skutku nenáviděli. Ovdověla, ale odmítla opustit svou tchyni Noemi a prohlásila, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. V Betlémě se pak pokorně stará o svou obživu. Výsledek? Potkává Boáze, který si vezme za manželku. A jejich syn Obed je dědečkem krále Davida. Ano, v Matoušově rodokmenu se objevuje ale ještě jedna skandální postava. Bathsheba, manželka Uriášova, se kterou král David zhřešil. Matouš v dokmenu Ježíše v tom šestém verši Jíšaj splodil krále Davida, David splodil Šalamouna z manželky Uriášovi. Zvláštní opis. Matouš v tomto rodokmenu skutečně neuvádí jméno Bathsheby, ale místo něj používá opis. Ta, která byla manželkou Uriášovou. Tento neobvyklý krok má hned několik velice hlubokých důvodů. Ten první je to připomínka Davidova hříchu. Druhý je to očista Bathsheby. A ten třetí je zdůraznění velikosti Boží milosti. Řekli bychom, že můžeme pozorovat univerzálnost spásy, s kterou Bůh přistupuje k nám, k lidem. Bez ohledu na to, jestli jsi Hetejec nebo Hebrej. Polák, Ukrajinec nebo Čech. Jména těchto čtyř žen nesou také symbolické významy, které často kontrastují s jejich těžkými životními osudy. Co znamená jméno Tamar? Tamar znamená palma nebo datlovník, zvláštní symbolika. V biblickém kontextu palma symbolizuje vzpřímenost, plodnost, ale také vítězství. Přestože byla Tamar společensky ponížená a bezdětná vdova, její jméno předznamenalo, že nakonec přinese ovoce a zajistí pokračování královského rodu. Ráchab znamená široká, prostranná nebo rozlehlá. Jméno může odkazovat na polohu jejího domu na širokých hradbách Jericha, ale teologicky se vykládá jako rozšíření Boží milosti. Ráchab a cizinka a nevěstka udělala prostor pro Boží posly a její víra ji otevřela dveře do společenství vyvoleného lidu. A co Rút? Nejčastěji se překládá jako přítelkyně nebo také družka. A symbolika tohoto jména je zjevná. Význam dokonale totiž vystihuje její povahu. Rút se proslavila svou bezmeznou věrností a oddáností ke své tchyni Noemi. Její jméno je stělesněním nezištného přátelství, které překonává národnostní i náboženské bariéry. A Bathsheba? Dcera přísahy, nebo dcera sedmičky. A číslo sedm je v hebrejštině úzce spjato s přísahou. Bathsheba odkazuje na pevný závazek, ačkoliv její cesta do královského paláce začala tragédií a hříchem, stala se matkou Šalamouna, skrze něhož Bůh naplnil svou přísahu, danou Davidovi o věčném trůnu. Všechna tato jména v rodokmenu Matoušova evangelia slouží jako důkaz, že Bůh nehledí na tvůj a můj původ. Bůh nehledí na tvou a mou minulost, ale oslovuje tvé srdce a touží potom, abys v něj uvěřil a uvěřila, abychom se mohli stát plnohodnotným člověkem. Člověkem, který chápe, co to je spravedlnost. Člověka, který pochopil, co znamená milovat milosrdenství. A člověka, který slyší Boží hlas a ve svém nelehkém životě jde tiše za svým spasitelem. Amen.